Bueno, este é un proceso un pouco literario, non? O meu segundo apelido é Vinagre, que é un apelido de Noal, do Porto do Son, onde está sentada a familia Vinagre desde hai moitos séculos, quizás. Pero Taramancos era así un pouco un nome moi sonante, e algunha vez con Xío Novoneira, con Manuel María, que eran tan amigos de estar recitando sempre os trovadores, decidiron que eu debía poñer o nome de Taramancos porque sonaba así moi trovadoresco, non? Entón, xurdeu sempre o Aviles de Taramancos e desde aí, pois, o nome literario realmente foi Aviles de Taramancos, Antón Aviles de Taramancos. E despois xa quedou como costume, e agora, pois, claro, xa ao longo da vida, pois, xa decir Taramancos é como un apelido realmente.